Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Desusa Pivčeva še ne more računati na poenotenje poslanske skupine.
Ali v Sloveniji lahko pričakujemo vnovično uvedbo naborniškega sistema?
Šport. Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu premagali še Portugalsko.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Nova predsednica Desusa Aleksandra Pivec se je prvič po izvolitvi sestala s poslansko skupino. Pogovorili so se o dogajanju v državnem zboru in o stališčih stranke, ki o nekaterih aktualnih vprašanjih ostajajo nespremenjena. Poslanec Robert Polnar, ki je pri ključnih vprašanjih že glasoval drugače, je napovedal, da bo svojo držo ohranil tudi v prihodnje. Aleksandra Pivec je današnje srečanje ocenila z besedami.
Jaz mislim, da ni bilo za pričakovati, da bomo na prvem sestanku se pogovorili dokončno glede tega, da imamo zagotovo na vsako vprašanje 5 glasov. Seveda jaz sprejemam tudi stališče, da poslanci tudi znotraj ene poslanske skupine imajo svoja stališča, ne nazadnje k temu jih tudi, to jim omogočajo vsi pravni akti, ki so podlaga za njihovo delovanje, ampak jaz vendar verjamem in se želim, da prihodnje se pogovarjamo tudi o tem, da tudi vsak posamezni poslanec, ki ima svoje stališče, spada k eni politični skupine. Zato se bom še naprej prizadevala, da poskušamo teh 5 glasov zagotavljati.
Pivčeva in vodja poslanske skupine Franc Jurša še nista želela govoriti o imenih za novega obrambnega ministra. Počakati želijo na pogovor med premijejem Marjanom Šarcem in Karlom Erjavcem, ki je po porazu na kongresu napovedal odstop s funkcije obrambnega ministra. Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je po današnji napovedi opozorilne stavke policistov zagotovila, da si bodo prizadevali za uresničitev stavkovnega sporazuma, ki so ga vlada in policijska sindikata podpisali leta 2018. Prav tako si bodo prizadevali za vzpostavitev kariernega sistema. To sta namreč glavna razloga za napoved prve stavke v tem letu. Salonit Anhovo je poleg cementarne tudi največja sežigalnica odpadkov pri nas. Na letni ravni poskrbijo za sežig več kot 100 tisoč ton odpadkov. Zdaj si želijo pridobiti možnost sežiga še večjih količin. Temu se je s podpisom peticije doslej uprlo 314 zdravnikov in zobozdravnikov širše goriške regije. V njej zahtevajo bolj odgovoren pristop k okoljski problematiki in opozarjajo glede vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v Soški dolini. Med podpisniki je tudi predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik, ki je povedala.
Zdravniki želimo in moramo dvigniti svoj glas tudi takrat, ko gre za človekove pravice, še posebej, če so te ogrožene. In zato odločevalce skupno pozivamo, predvsem ministra za okolje Simona Zajca, da najkasneje do petka, 6. marca tega leta, pričnejo s postopkom za izenačitev dovoljenih emisij za sežig in sosežig, in sicer na način, da se dovoljene emisije za sosežig znižajo vsaj na raven, ki je dovoljena za sežig.
Podpisniki pozivajo tudi ministra za zdravje Aleša Šabedra, da s ciljem ohranja zdravje ljudi aktivno spodbuja in sodeluje pri uresničevanju zahtev in poziva zdravnikov ter tako zastopa interese ogroženega prebivalstva. Zadnje generacije slovenskih nabornikov so vojaški rok odslužile spomladi leta 2004. Od takrat naprej, ko je Slovenija vstopila v NATO, ima država poklicne vojake. Ob spremenjenih strateško-varnostnih razmerah v svetovnem in evropskem merilu in številnih odhodih pripadnikov slovenske vojske iz organizacije se pojavljajo predlogi o vnovični uvedbi naborniškega sistema. Moški bi postali vojaški obvezniki ob dopolnjenem 17. letu, nabor bi izvedli po 18. in sicer po zaključku šolanja, študija najpozneje do 27. leta. O podaljšanem študiju lahko tudi pozneje. Trajalo bi 6 mesecev, ob ugovoru vesti pa bi obveznik služil 12 mesecev v drugih družbeno koristnih strukturah. Predlog novele zakona je pretekli četrtek predstavila stranka SDS. Ta želi, da se zakon začne izvajati 1. septembra letos. Ministrstvo za obrambo je danes predstavilo dolgo napovedano belo knjigo o obrambi. Če njeni cilji ne bodo doseženi, uvedba naborniškega sistema ni izključena. Z nekdanjim ministrom za obrambo Alešem Hojsom se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Gospod Hojs, zakaj se vaša stranka zauzema za vnovično uvedbo naborniškega sistema?
Mi v stranki SDS smo v teh nekaj letih poskušali kar z nekaj zakonodajnimi predlogi, da bi uredili razmere v slovenski vojski. Spomnimo se naših predlogov izpred 4 leta, so že minila po ustanovitvi nacionalne garde. To ne bi bila naborniška vojska, to bi bila vojska, ki bi nekako pomagala profesionalni vojski v primeru zaostrenih razmer. Imeli smo predloge o tem, kako bi jo popolnili strateško rezervo, torej strateško rezervo, to je tista rezerva, ki smo jo nekako dokončno uzakonili v letu 2012 v mandatu druge Janševe vlade. In še nekaj drugih, bi rekel, bolj takih konkretnih predlogov je bilo, kot je recimo bil ta, da se vojaki izuzamejo iz plačila v javnem sistemu, kar bi omogočilo, da bi jih pravično in pošteno plačali. Nažalost so bili vsi naši predlogi tako ali pa drugače zavrnjeni. Zdaj, res je, da je Slovenija se v tem letih 2000 do 2003 zelo intenzivno ukvarjala s tem, kako bo preoblikovala slovensko vojsko iz naborniškega sistema. Smo vsi pričakovali, da bo to sistem, ki bo trajal na dolgi rok. Varnostne razmere so se bistveno spremenile, torej če pogledate danes stanje v okolici Evrope ali pa stanje znotraj Evrope z vsemi teroristični napadi, razhajanji med članicami Zveze Evropske unije, izstop Velike Britanije iz Evropske unije in podobno. Naborniški sistem, ta sistem je dobro znan v starih članicah Evropske unije.
Nekateri govorijo o tem, da bi ob vnovični uvedbi nabornikov Slovenija lahko izstopila iz NATO.
Ne, pogledajte, nikakor ne. O tem nismo nikoli razmišljali, celo več. Ne. Mi se lahko in pravzaprav vse prepoznavamo kot ena najbolj kredibilnih strank v slovenskem političnem prostoru, ki zagovarja tako obstoj Slovenije v Evropski uniji, kot seveda tudi ali pa še bolj obstoj Slovenije v zavezništvu NATO. O tem, da bi izstopali zavezništva v naših predlogih, nikoli ni bilo govora, tudi nikoli ne bo govora. Kajti pripričani smo, da je biti član tako eminentnega kluba, kot je, ali pa tako bi rekel pomembnega varnostnega kluba, kot je zavezništvo NATO privilegij, ne pa da bi iz njega izstopali.
Morda nisem bila popolnoma jasna. O tem govorijo nekateri pisci v javnih medijih, češ da bi Slovenija morala ob tem izstopiti iz tega neučinkovitega obrambnega zavezništva.
Ja, to govorijo tisti, ki vam bi zaplenili premoženje. Ne? Torej, stranka Levica je ena glavnih promotorjev tega, da bi izstopili iz zavezništva, ob enem pa ste lahko slišali, kakšen njihov program. Torej, zaplemba premoženja, enormne obdavčitve najbogatejših, zaplemba stanovanj, ki bi presegale število 2, nekaj podobnega, uvedli bi rdečo državo in še ne vem, kakšne neumnosti smo lahko slišali v teh dneh. Torej, meni se zdijo taki predlogi popolnoma nekredibilni, verjamem pa, da je vendarle velika večina Slovencev zdravorazumskih in da tako nepolotičnih predlogov ne bi niti resno jemali.
Beremo tudi, da naj bi šlo za enoletno obveznost tako za fante kot dekleta.
No, oboje, kar ste omenila, je dezinformacija. Naš predlog je, da bi bilo služenje polletno, torej ne enoletno, polletno. Obvezno bi bilo samo za fante, ne za dekleta. Seveda bi bila možnost prostovoljnega služenja tudi dekletom, tiste, ki bi si to želele. Res pa je, da smo naredili razliko med tako imenovanimi civilnimi služenjami in tistim, ki bi služili dejansko v vojski. V zadnjih letih naborništva se je izkazalo, da so mnogi izigravali ali pa bi rekel simulirali svoje zdravstveno stanje zato, da so se izognili služenju vojske, ker pač je potrebno omogočiti tudi civilno služenje, s tem se vsi strinjamo, torej bodi si iz ugovora vesti, bodi si iz nekih zdravstvenih razlogov, vendar se je ta ugovor nekako izpridil v tistih letih, zato smo povzeli avstrijski sistem. Avstrijski sistem je tak, kot ga podoben, kot ga predlagamo mi, torej služenje v civilni obliki je daljše od služenja v vojaški obliki.
Kaj pomeni uvedba naborništva za poklicno vojsko?
Za poklicno vojsko pravzaprav ne pomeni to nič. Mi ohranjamo to jedro naše poklicne vojske v celoti, torej to število, ki iz leta v leto pada, in je bilo pred, mislim, da nekaj leti dokončno zacementirano tam okoli 8000 vojakov, ga že kar nekaj let ne dosegamo. Torej mi puščamo poklicno vojsko kot tisto zdravo jedro, tisto najbolj pomembno jedro z obema brigadama znotraj sestave slovenske vojske neokrnjeno in si želimo, da bi tudi naborniški sistem, pa ne si želimo, smo pripričani, da bi tudi naborniški sistem pripomogel k ustrezni rekrutaciji tistih fantov, ki bi želeli svojo kariero nadaljevati v poklicni vojski. To bi po naši oceni zagotavljalo neko dolgoročno stabilnost in ne manjko vojakov v naslednjih letih.
Kakšne pa so kadrovske možnosti za delo z naborniki?
No, seveda, pogledajte, ne samo kadra. Podatki generalštaba kažejo, da smo danes sposobni, ker je nova sramota za Slovenijo, rekrutirati samo približno 600 ali pa največ 1000 takih fantov v enem letu. Glede na to, da so v bistvu kapacitete, ki jih imamo, praktično niso na razpolago, torej imamo nekaj kapacitet v Vipavi, nekaj v Mariboru in podobno, kot sem rekel, kot rečeno, ne več kot 600. Mi moramo računati, da je generacija velika, tam okoli 20 tisoč ljudi, če to razpolovimo na fante in dekleta, smo nekje na številki 10 tisoč, pa če vzamemo še nekaj tistih, ki pač ne bodo služili v vojaški obliki oziroma bodo služili civilno, moramo računati, da je bilo potrebno na leto nekako spraviti skozi, če tako rečem, bolj po domače, približno 6 do 7 tisoč rekrutov. Torej v tem trenutku za to gotovo nismo pripravljeni. Je pa generalštab v bistvu naredil tudi eno oceno, koliko bi to stalo. Zdaj po tistih podatkih, kot sem jih jaz gledal, oziroma kot smo jih mi preverjali, je ta cena tam nekje okoli 30 milijonov evrov letno. Torej, to niso zneski, ki bi ne vem kako bodli v oči, ne nazadnje so te zneske celo nekaj višje v zadnjih dveh letih za slovensko vojsko zagotovili. Vprašanje je samo, zakaj jih bodo porabili. Zaenkrat ne kaže, da bi jih za kaj pametnega.
Kaj pa sedanje vodstvo slovenske vojske pravi o uvedbi naborniškega sistema? Pripadniki so preobremenjeni, se govori.
Na žalost nekega uradnega podatka nimamo, kajti mi smo več kot leto dni čakali na tako imenovano belo knjigo. Ta bela knjiga se nikakor in nikakor ni rodila, tudi naš zakonodajni predlog o naborništvu je rekel kar nekaj časa stal v naših predaljih, glede na to, da smo pričakovali, da se bo slovenska vojska ustrezno odzvala z tako imenovano belo knjigo. Imamo pa seveda nekaj starih izjav naših načelnikov, torej od generala Božiča do še nekaterih, ki so pravzaprav v večji ali pa manjši meri podprli idejo o nekem podpornem sistemu, kot je lahko naborništvo, ki bi lahko služilo za ustrezno rekrutacijo profesionalnega vojaškega kadra.
Če bi za uvedbo naborništva obstajala politična volja, kdaj bi lahko zaživel?
Torej v tem primeru je politična volja lahko relativno hitro izkazana, kajti gre po našem predlogu gre samo za ponovno aktivacijo nekaterih členov iz zakona o vojaški obveznosti, kjer ne rabimo dvotretinske večine. Torej, če bi ta politična volja bila, bi po naši oceni lahko zakon bil sprejet v nekaj mesecih. Potem povsem realno pa je, da bi se slovenska vojska na tako zadevo lahko pripravila po naši oceni v kakšnem dobrem letu.
Najlepša hvala za vsa pojasnila.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Finančni ministri Evropske unije so danes v Bruslju načeloma podprli zeleni dogovor, a je razprava nakazala, da bo vprašanje financiranja vroča tema. Zaznati je bilo zadržanost nekaterih članic do preusmerjanja sredstev iz programov, ki so sicer predvideni za kohezijo in kmetijsko politiko. V Evropski komisiji in hrvaškem predsedstvu niso razkrivali podrobnosti. Članice na splošno podpirajo ozelenitev večletnega evropskega proračuna, različna stališča pa bo treba uskladiti v pogajanjih, pravijo v komisiji. Avstrija grozi z odhodom iz skupine držav, ki želijo uvesti sporni davek na finančne transakcije, kar trenutni predlog zanjo ni sprejemljiv. Avstrijski finančni minister nemškemu predlogu očita, da kaznuje realno ekonomijo in koristi finančnim špekulantom, kar je ravno nasprotno od njegovega izvornega namena. Ocenjuje, da je bil prvoten predlog Evropske komisije dober, a se je v minulih letih nekoliko izgubil. Če bi Avstrija izstopila iz skupine, bi bila to huda zaušnica za projekt, ki je že leta v slepi ulici. V njej bi ostalo le še 9 držav, kar je najmanjše še dovoljeno število za izvedbo tega projekta v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja. Šrilanški predsednik je prvič priznal, da je več kot 23.500 ljudi, ki jih pogrešajo po državljanski vojni pred več kot 10 leti, mrtvih. Predsednik, ki je igral ključno vlogo pri zatrtju tamilskih tigrov, je od poslanki Združenih narodov zagotovil, da bodo za pogrešane uredili potrdila o smrti. Potrditev zahtevajo tudi svojci, saj po sedanji zakonodaji nimajo dostopa do nepremičnin, bančnih računov in druge lastnine pogrešanih sorodnikov, če ne morejo dokazati, da so mrtvi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenija naj nam aktivno pomaga pri zaposlovanju mladih v Soški dolini, da ostanejo blizu doma, se naučijo novih veščin in na novo pridobljeno znanje prenesejo tudi v slovenski prostor na Videmskem. Tako je v imenu beneških Slovencev ravnatelj dvojezične večstopanske šole Pavla Petričiča v Špetru David Klodič na 50. novoletnem srečanju, ki je potekalo v Kobaridu, jasno izrazil željo, da se dobri misli srečanja prelijejo tudi v dolgotrajno razvojno politiko celotnega območja in se prepreči odhajanja usposobljenih oseb drugam. Jubilejno srečanje je potekalo v Kobaridu, osrednji gost je bil predsednik države Borut Pahor, že v petek pa so izdali knjigo o sodelovanju med beneškimi in posoškimi Slovenci. Eden od vrhuncev večera je bila tradicionalna podelitev Gujonovih priznanj. Letos sta ju prejela Ada Tomasetič, pisateljica in prevajalka, ki narečno besedo goji vse življenje v knjigi in besedi, in Zavod za slovensko izobraževanje iz Špetra, ustanovitelj in upravitelj dvojezične šole v tem kraju.
Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu z 29-24 premagali Portugalsko. Zmaga ni bila samoumevna, saj so Portugalci o polčasu vodili s 15-14. Končna zmaga pa pomeni, da so si Slovenci izborili kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiju, blizu pa je tudi polfinale turnirja na Švedskem. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature zjutraj od -7 do -3 ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Pretežno jasen dan bo prinesel temperature čez dan od 6 do 11, na severovzhodu pa okoli 4 stopinje. V četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, tudi v petek bo pretežno jasno, popoldne pa se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, Babno polje -4, Slovengradec jasno -3 stopinje, Bohinjska Češnica -2, Celje in Maribor -1, 0 stopinj pod jasnim nebom na Kredarici, pa v Murski Soboti, Bovcu, Idriji, Vrhniki, Krškem, Trebnjem, Kranju, tudi Velenje, pod Četrtek in Ptuj, 0 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 1, Ljubljana 2 stopinji, tudi Ajdoščina 2 in Koper, najtopleje je bilo tam ob 18. uri 5 stopinj Celzija. Na cesti od Črnuč proti krožišču Tomačevo v Ljubljani poteka promet le po enem pasu zaradi okvare vozila. Čakalna doba na menem prehodu Gruškov je tovorna vozila, za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri, na Obrežju pa do 1 uro. Jutri med 8 in 9 uro zjutraj sta predvideni krajši popolni zapori predora Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:20 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.